Škola DigiIn. Podcast Jana Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
Zdravím vás u poslechu dalšího dílu podcastu Škola DigiIn. Dnes jsem v Brně na základní škole Labyrint a se mnou tu sedí učitelka informatiky a matematiky Štěpánka Bajerlová. Paní Bajerlová, dobrý den.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Koukám na ty prostory okolo mě, který nemůžu úplně zprostředkovat posluchačům, ale to je poměrně nestandardní škola na takovémhle místě. Jak jste se sem dostali?
Tak je to opravdu nestandardní a my jsme se museli přestěhovat velmi narychlo, protože vznikla nepříjemná situace v budově, kde jsme byli, kde začala probíhat stavba a hledalo se místo a přestěhovat školu prostě není úplně jednoduché. Ale náš pan ředitel je vizionář a vlastně si neumím představit jako někoho dalšího, kdo by viděl open space a uměl si tam představit školu. Myslím, že trošku pomohlo to, že jsme podobnou školu viděli v německém Bielefeldu. Takže víme, že taková věc jako může existovat, takže teď se tady učíme žít. A zajímavé je, že ten open space přináší jako spoustu možností, které v té klasické škole člověk vlastně jako nemá.
A co tady bylo předtím, tady v těchto prostorech?
Předtím před námi tady bylo IBM, takže když si představíte takový ten klasický prostor ajťácké firmy, tak tady
takže
teď máme školu.
Takže kancelářský open space, do kterého jste dokázali vměstnat jak velkou školu?
Máme tady teď druhý stupeň, vlastně paralelně máme tři třídy a první ročník gymnázia. První stupeň máme v jiné budově.
A jak se vám tady učí?
No je to hodně, říkám, je to hodně zajímavý, přináší to nové možnosti, ale samozřejmě musíme se tomu i tak nějakým způsobem se trošku i učit něco jinak, protože ty třídy, vlastně, kdyby to tady posluchači viděli, tak vidí, že vlastně nemáme stěny až do stropu, že to je opravdu open space, třídy jsou oddělené skříňkami. Ale zase ten prostor je tak velký, že žáci mají možnost vyjít ze třídy, najít si nějaké zákoutí, takže vlastně i různé skupinové práce se tady dají dělat. Mě to vlastně trošku připomíná takové ty učebny budoucnosti.
A čím je specifická základní škola Labyrint? Čím se třeba liší od jiných škol, nebo byste ji měla popsat? Kromě toho, v jakém místě se teďka nachází?
Tak jsme škola soukromá, to je možná taky jako důležité říct. A Labyrint je škola laboratorní, to znamená, nebojíme se zkoušet různé věci, testovat, pilotovat a pak vlastně ty naše zkušenosti předávat někam dál. V současné době třeba pilotujeme nové vysvědčení jinak, které dělá tady Masarykova univerzita. A těch věcí se tady vlastně jako objevuje víc, takže jako hodně zkoušíme, hodně to reflektujeme a tím se snažíme tu výuku posouvat někam dál.
Co to znamená vysvědčení jinak? Řeknete mi k tomu něco víc?
Vysvědčení jinak je projekt Masarykovy univerzity, tuším pedagogické fakulty a prostě už není to vysvědčení, kde jsou jenom klasické známky, ale je tam nějaká škála, která zaznamenává pokrok žáků a je doplněno slovním hodnocením, slovním komentářem.
Takže klasické známky nedáváte a vaše hodnocení třeba matematiky nebo informatiky vypadá jak?
Tak my opravdu neznámkujeme, snažíme se, aby ty děti vlastně převzaly odpovědnost za svoje vzdělávání a trošku máme strach z toho, že ty známky, ten pohled, že tomu ty známky vlastně nepomáhají. Navíc to, že dítě dostane dvojku, mu vůbec nic neříká v tom, jak by mělo pokračovat dál, na čem může ještě pracovat, co potřebuje. Takže se s ním snažíme pracovat trošku jinak, zaznamenáváme pokrok, čtyřskálové stupnici, jako je to vlastně odpovídá to tomu i tomu vysvědčení jinak, je tam ještě neosvojeno, částečně osvojeno, až do úplného osvojení a vždycky je k tomu nějaké jako doporučení toho, na čem se dá pracovat.
Když jsem se na to připravoval, tak jsem si zjistil, že se snažíte, aby se vaši žáci ve třídě cítili bezpečně. Jak to děláte?
Tak že když si představím jako sama sebe, nebo když si každý z nás někoho představí, tak jako těžko se budeme učit někde, kde nám není dobře. Takže to, aby nám tam bylo dobře, abychom se cítili bezpečně, podle mě taková jako základní podmínka pro nějakou možnost nějakého se učení. A jako tady v těch věcech je vždycky nejlepší do toho procesu vtáhnout ty děti a jako zjistit, co oni potřebují, aby se cítili bezpečně. Jo, aby vlastně musí to být prostředí, kde se nebojí udělat chybu, protože jako bez těch chyb se nikdy neposouváme dál. Je to to, na čem se jako hodně učíme. To znamená zvědomovat to, že to je jako důležité, pojďme se nebát, protože jakmile se budou děti bát cokoliv udělat, tak nic nového vlastně nevyzkouší a je to vlastně bez nějakého posunu. A vtahovat je do toho procesu. Prostě reflektovat to, co mi tady dělá dobře, co mi nedělá dobře, jak to můžeme ošetřit a pracovat na tom společně.
A když byste mi řekla, že dostanete novou třídu, tak jaký jsou ty základní kroky, které vedou k tomu, že ty žáci, nebo za jak dlouho se vám to podaří, že ty žáci se cítí bezpečně? Že se nebojí udělat tu chybu, což na mnohých školách tak bývá, že žáci se bojí udělat chybu.
No, tady hodně pomáhá to, že to je vlastně jako společná koncepce a vize té školy. To znamená, že na tom pracujeme všichni. A co mi přijde jako hodně důležité a hodně pomáhá, je vytvořit si s těmi dětmi vztah. To znamená, jako na začátku pak pojďme zapomenout na matematiku a pojďme vlastně budovat ten vztah, budovat pravidla, budovat to, jak chceme tady vlastně společně vůbec fungovat. A až potom na tom stavět něco dál.
Rozumím vám, ale na druhou stranu můžou tam být prvky, které vám to můžou zhoršovat, ať už ze strany třeba teďka nových prostor, ale nebo ze strany toho, že tam bude nějaký narušitel v té třídě, což znamená někdo, kdo vlastně by se mohl třeba někomu vysmívat, že dělá tu chybu, nebo někdo, kdo se bude chovat povýšeně. Tak jak s tím potom pracovat, aby se vám nezbortil ten váš systém toho, aby se děti cítili bezpečně?
Jasně, tak nestane se to, že když si dáme pravidla, že najednou všichni dodržují. Tak to by byl nějaký ideální svět a to tak samozřejmě jako nefunguje. To znamená, jako musíme se bavit i o tom, jako proč se nám nedaří dodržovat. Co můžeme udělat pro to, aby se to příště nestalo. A přijde mi jako důležitý ty věci opravdu jako reflektovat, zvědomovat. To znamená, ve třídě se stane něco nepříjemného. Tak v tu chvíli je fajn zastavit tu výuku a rozebrat to, co se tam vlastně děje. Proč se to stalo, jak to můžeme ošetřit. Jakože vlastně, když ty věci řešíme hned v počátku, tak si myslím, že prostě nepřebují do něčeho velkého, co už se řeší složitě. A samozřejmě tady máme školní psycholožku, která je jako naprosto úžasná, takže jako kolikrát se mi stane, že nevím, tak ji poprosím, jestli může jít se mnou do hodiny, jestli se může podívat, co se v té třídě děje. A možná vám dá jenom jakousi rychlou zpětnou vazbu, co můžu změnit. Některé děti mají tady s tím open spacem problém, protože je to všude otevřené, všude jsou skla a je to vlastně spousta podnětů. Jo, tak zase přemýšlíme o tom, jak uspořádat lavice ve třídě, aby...
Má to vliv na soustředění?
U některých dětí ano.
U některých ano.
Někteří potřebují prostě nějaké, jako tak hledáme ve třídě místo, jak je posadit, aby těch ruchů bylo co nejmíň.
To můžu potvrdit, že i na mě to má vliv, jak tady okolo nás pořád procházejí žáci, protože je zrovna přestávka. Pojďme pokračovat dál k matematice. Já zase jsem si našel, že učíte pomocí gradovaných úloh. Mm-hmm. Jak si to představit? To není klasický příklad výsledek?
No tak jsou tam příklady, ale ty příklady mají různé obtížnosti. Mm-hmm. A vlastně... Já se trošku snažím reflektovat jako i to, co nám říkají výzkumy, protože mi přijde vlastně škoda, aby každý učitel objevoval to, co už bylo objeveno. Jako mrzí mě, že se ty věci třeba ke mně nedostaly, když jsem studovala to učitelství a že si na to člověk musí přicházet, ale teď už je jako velké množství knih, kde se dají ty věci najít. A přemýšlela jsem o tom, proč se stává, že děti třeba ve třídě nebo v hodině nepracují tak, jak my učitelé si představujeme. A vlastně jsem dělala nějaké ankety i mezi dětmi a studenty. A je to proto, že třeba příklady jsou pro ně příliš lehké, tak je to nebaví. Nebo jsou pro ně příliš těžké. To znamená, se snažím, aby v těch hodinách byly různé možnosti a každý si mohl sáhnout po té úrovni, která je pro něj. A to vlastně hodně pomáhá.
Kolik těch úrovní máte? Jenom jak se dá rozdělit ta třída? A musíte k tomu přistupovat specificky, nebo můžete mít určitý model, který aplikujete jakoby na každý ten ročník a víceméně vám to vychází, protože dokážu si i představit, že je různá úroveň těch tříd, že jsou třídy chytřejší a třídy, které jsou víc pozadu.
Jo, ale nemusí to být úroveň tříd a ani to není jako, že by nějaké dítě bylo chytřejší a nějaké dítě bylo pozadu, ale v nějaké oblasti je prostě to dítě už dál a v nějaké oblasti, takže já to nechávám jakoby různě a nechávám to na nich. To znamená, já tady mám, teď tady třeba pracujeme, máme tady nabídku příkladů, děti si berou příklad, lepí si do sešitu, řeší si a ty příklady jsou třeba označené hvězdičkami. Takže ono může prostě šáhnout třeba po příkladu, který má 3 hvězdičky, ale řekne si, aha, to bylo těžké a vrátí se k jednohvězdičkovému. A vlastně to můžeme dělat jako průběžně, já vůbec nepotřebuji rozdělovat někoho, kdo co bude dělat.
A kolik teda máte těch obtížností?
No, to je různý. Když se budu bavit o nějakém ověřování, protože jak jsme se bavili ještě na začátku o nějakém bezpečném prostředí, tak tam je ještě samozřejmě důležité, aby to dítě ve chvíli, kdy se učí, nebylo hodnoceno. Aby dostávalo zpětnou vazbu, jak na tom je, ale nebyla to součást hodnocení nebo známkování nebo něčeho takového, protože pak se prostě nemůžu bezpečně učit. Takže ve chvíli, kdy ověřujeme, to znamená, to už je něco, co je po nějakém období ta suma, chceme už vidět, kde, jak na tom jsme, tak tam máme 2 úrovně v gradovaných testech, v tom ověřování. A ty děti si vybírají jednodušší nebo složitější variantu u každého příkladu. Takže u každého příkladu si zakroužkují možnost A nebo B. Mm-hmm. A podle toho si volí tu obtížnost těch jednotlivých příkladů. Takže tam můžu mít samá Bčka, ale můžu tam mít 5 Aček a 2 Bčka. Je to vlastně na mě, jako na žákovi.
A to je u toho ověřování těch znalostí. Ale mm-hmm. když je to normálně v běžné výuce, tak tam máte těch obtížností víc?
Tak je to vlastně jako škála, není to rozdělený. Mm-hmm. Tohle je, jo, tam můžou být příklady označený hvězdičkama od 1 do 10. Můžou být od 1 do 5. Je to jako vlastně různý a zase záleží na tom tématu, které zrovna děláme.
Jak pracujete s leností těch žáků? Když teďka jako v ideálním případě ten žák si vezme tu úlohu, která odpovídá jeho dovednostem. Ale potom může být ten žák, který z důvodu lenosti, protože se mu nechce, tak si vezme vlastně ten lehčí příklad. Tak jako, jak tady pracujete s motivací, aby ti žáci si brali to odpovídající a nebrali si vlastně to lehčí, protože se jim zrovna nechce přemýšlet. Mm-hmm.
Já bych to asi nenazvala leností, ale někdy se na těch dětech projevuje únava. Třeba včera jsme měli hodinu matematiky, která je od 14 do 14.50. Tak to je prostě jako už hodně pozdní čas na tu matematiku a už ta únava na některých byla vidět. Tak prostě když si tam vybírají jednodušší příklady a někomu jsem včera říkala, tak nevadí, dneska to tak je, ale ve středu máme matematiku ráno, tak tam pojď do něčeho většího. Jako je to vždycky i o tom ty děti jako individuálně podpořit. Tam, kde to vidím, že vlastně jako ještě by to šlo kousíček dál.
Když to řeknete procentuálně, kolik těch dětí se sáhne na ty nejtěžší příklady, nebo máte ty nejtěžší příklady jako ještě tak ostupňované, že to jsou opravdu jako až pro ty, řekněme, jednotky žáků v té třídě?
To tak nemám, ale někdy se mi stává, že v nějaké oblasti je někdo hodně napřed, tak tomu třeba připravím něco jako úplně speciálního. Ale to zase není součástí každé hodiny.
Mm-hmm. Takže, a to si představit jako, nějaký příklad jako z matematické olympiády.
No a teď jsme třeba, teď končilo školní kolo, takže tam byla i ta možnost, jako když už máš všechno hotovo, tady už vlastně nic nepotřebuješ, tak pracuj si na matematické olympiádě nebo pracuj si na něčem. Tam už pak je dobré pracovat, tam už jako nemá smysl dávat, jako, že ten příklad má větší čísla nebo že je náročnější, ale tam je dobré najít něco, jako, co je úplně jiného, co vyžaduje nějaké jako jiné přemýšlení. Protože to dítě, které je třeba nadané v matematice, nechce těch příkladů vyřešit víc. Tomu vlastně nedává smysl. Tam je vždycky důležitý přemýšlet o tom, aby to těm dětem dávalo smysl. Pak ta motivace vlastně je jejich a není moc potřeba s tím něco dělat.
Když se vrátím na začátek, my jsme tady v kanceláři bývalého IBM, což znamená, že to tady na mě působí opravdu jako hodně technologicky. Je to i tak, že tady máte to technologické zázemí v těch učebnách, nebo je to v nějakém vývoji?
No my jsme se přestěhovali, jsme tady 14 dní, ale vlastně všechno to technologické vybavení jsme si převezli sebou, takže myslím si, že jsme technologicky v celku dobře vybavená škola, ale jako nemyslím si, že nějak až výjimečně, máme nějakou počítačovou učebnu, máme tady hodně robotických pomůcek, máme tady nějakých 40 iPadů, které jsou jako volně pro výuku k dispozici, všude jsou panely. Což bylo taky vlastně zajímavé u toho stěhování, že jsme ty panely na pojezdech, co jsme měli na zdech, najednou jsme neměli kam pověsit, protože tady nejsou ty zdi. Takže vlastně to byly takové věci, které se jako museli při tom stěhování řešit, takže máme teď ty panely, které vlastně nám stojí na zemi, jo. Ale myslím si, že technologicky všude je Wi-Fi, tak myslím si, že to tady funguje dobře.
No a pracujete s tím nějak v rámci těch gradovaných úloh?
No.
Mně se asi to totiž představím tak, že vy to dáte na tu projekční tabuli a tam jsou vlastně napsané typy úloh, kde si ti žáci můžou vybrat pro ten daný problém nebo pro tu danou, pro to, co se zrovna učí. Je to tak? Nebo
já to ani nedávám na tu tabuli. Jako,
jak to děláte?
Takže já vlastně takový to klasický počítání u tabule, jako děláme málo kdy, nebo jako na začátku jenom nějakých hodin, když potřebujeme něco udělat společně, protože jak to funguje, jo? Ve chvíli, kdy počítá na tabuli učitel nebo jeden žák, tak jsou tam ty aktivní ty dva lidi. Ta většina těch dětí pak něco opisuje z tabule a to mě jako vlastně nedává úplně smysl.
Tak jsem to nemyslel. Já myslel, že vy jim ukážete ty tři příklady a oni začnou psát si do sešitu a sami si začnou řešit tu svoji úlohu.
Tak my to máme, já to mám spíš jako vyčištěný a oni si chodí, berou si příklad, vlepí si ho do sešitu, řeší si ho, když to mají, berou si další a rozhodují se podle té obtížnosti. Takže, ale někdy máme některé příklady, že máme i na tabuli. Pak to funguje třeba tak, že jsou děti různě strážci příkladů, to znamená, ten, kdo ho vyřeší, má ode mě zkontrolováno, může potom pomáhat a kontrolovat těm ostatním. Já se vlastně snažím, abych si v té hodině co nejvíce jako rozvázala ruce a mohla jít pomoct těm, co to potřebují.
A kdy jim chodíte pomoct?
Když si řeknou.
Jo, oni se normálně jako přihlásí, že chtějí, právě to je to...
Štěpánko, potřebuji pomoc, jo.
To je to bezpečné prostředí, že se nebojí si říct o pomoc v tu chvilku. My jsme přece jenom pořad, který se věnuje technologiím, takže já se vás na to zeptám ještě znovu. A to je, pracujete s technologiemi v té matematice? Protože k informatice se dostaneme za chvilku. Spíš, teďka jsem slyšel, že u těch gradovaných úloh, že to spíš děláte touhle s tou formou, že si žáci vezmou vytěštěnou úlohu, vyberou si a třeba si potom vezmou těžší. Ale teďka třeba do jakých typicky dovedností to patří, ty technologie? Pro vás.
No, já bych to mohla jako rozlišit tomu, kdy ty technologie jako pomáhají mě jako učiteli, třeba s vysvětlením nějakého nového učiva a tam mi přijde, že to je vlastně ta geometrie, kde ta názornost, prostě, kde můžu ukázat spoustu těch věcí, je dynamická geometrie. Ale i my chodíme jako třeba rýsovat, nejenom, že děti rýsují tuškou na papíře, ale rýsujeme i v počítači. To znamená, je to taky něco, kde používáme GeoGebru. Mně přijde ještě, že ta matematika se rozděluje na nějaké jako logické myšlení a početní dovednost. A na rozvoj početní dovednosti, tak to je přesně něco, jako kde ty technologie ušetří spoustu práce. Takže já to třeba dělám tak, že máme týdenní domácí úkoly na rozvoj početní dovednosti a ty mají děti zadané v Google Classroom a vlastně si můžou, mají tam nabídku nějakých 5 online cvičení, kde se jim hned vyhodnotí výsledky, což je prostě super, že dávat domácí úkol, abych ho pak musela kontrolovat, to se mi úplně jako nechce dělat.
To vám přiděláváš navíc
práci. Přesně, a když ho nikdo neskontroluje, tak ten úkol nemá žádný smysl, aby ho ty děti dělali. To znamená, oni si vybírají sami, jaký úkol budou dělat a ty technologie jim to hned vyhodnotí a oni to odevzdají hned z té Google učebně. Jo, takže já hodně používám online učebnu pro všechno, jsou tam souhrny věcí, co jsme za ten týden udělali, takže tam to používáme hodně.
Promiňte, že vás teďka přeruším, ale vy vypadáte jako poměrně hodně otevřená učitelka a to proto by mě zajímalo, jak právě pracujete s těmi domácími úkoly. Vy jste říkal, že dostanou do Google Classroom a co s nimi dělají, nebo jaká je tam ten stupeň té povinnosti?
Já jsem rozhodně zastánce domácích úkolů, ale takových, které dávají smysl. Takže to mi přijde jako hodně důležité, takže... Mně prostě přijde jako škoda trávit náš společný čas ve škole tím, abychom procvičovali opravdu početní dovednost. Jestli umím vynásobit 2 zlomky nebo sečíst nějaká čísla, to si myslím, že opravdu můžou ty děti si trénovat sami pomocí těch tabletů. A někdy to děláme v těch hodinách, ale pak někteří na to potřebují více času, tak prostě zadávám ty příklady do Google Classroom. Je tam nabídka toho týdenního procvičování, je tam nějakých 5-6 cvičení a oni si musí vybrat 2. Takže za ten týden vyzkoušet si 2 cvičení, vybrat si podle toho, co potřebuju, jestli to je násobení zlomků, nebo je to sčítání, odčítání celých čísel. Už je to na každém z nich, aby věděl to, co má procvičovat. A dávám tam i nějaké takové procvičování, třeba formou nějaké hry pro ty, co už vlastně tohle by jim nedávalo smysl, mají to zvládnutý. Protože čím víc jako zautomatizujeme ty počty, tak ta naše pracovní paměť bude mít prostor pro to řešit ty složitější věci. Jakože když prostě tohle nebude zautomatizovaný, tak si tu paměť zasekáme tím, že násobím dvě čísla a nemám možnost řešit tu složitou věc. Takže se snažím, aby ta početní dovednost byla už vlastně něco automatického a nezdržovalo nás to v té práci.
To by se dalo přirovnat asi k řízení auta, že taky když začínáme, tak to není pro nás automatické, ale potom, když už to je to pro nás automatické, tak se můžeme věnovat tomu podstatnému.
Přesně, to vypadá, že jste četl nějakou knížku. Řízení auta se tam tak uvádí jako klasický
opravdu,
příklad.
To jsem teďka vymyslel.
Ale je to ono, je to přesně ono.
Takže ti žáci mají týden na dva úkoly? Mm-hmm. Je to tak? A kdy si to udělají, to je na nich.
Je to na nich. Já se jim snažím ještě jako říct, že i pro ten jejich rozvoj je lepší to dělat v tom týdnu několikrát, průběžně vracet se k tomu, než to dělat jako najednou, protože i to zase tomu učení pomáhá, když se k tomu vracím po menších částech. No.
A s čím se setkáváte? Je to tak, že vám v neděli udělají ty dvě úlohy v neděli večer, když se chystají na příští týden do školy?
Je to různé. Někdo to dělá hned, když to zadám. Tak to taky píšu, že dneska ještě třeba ne, bylo by lepší si to rozložit, ale je to něco, na čem prostě je potřeba pracovat. A myslím si, že je vlastně důležitý těm dětem vysvětlovat, proč to děláme a proč je dobrý si to dělat průběžně. A pak už se mi tam objevuje, že mi někdo píše, dělal jsem to v pondělí, moc mi to nešlo, vrátil jsem se k tomu ve středu, bylo to lepší. A to je přesně to, co vlastně člověk chce.
Takže máte tu pozitivní zkušenost, že ti žáci se k tomu dostávají průběžně, že se to naučili v podstatě.
Jo, jo, jo. A já vlastně po nich hlavně chci, aby mi tohle napsali. Já vlastně nekontroluju. Takže když mi někdo napíše, že to cvičení dělal a vlastně ho nedělal, tak já to vlastně nevím. Jako mohla bych si to jít zkontrolovat, ale to vlastně nedělám, nechávám to na nich, ale chci tam tu jejich reflexi. Co jsem dělal, jak mi to šlo, v čem jsem chyboval a na čem musím zapracovat. Protože to, když umím jako rozklíčovat to, kde, v čem ještě chybuju, tak to už je vlastně, to už je ten start pro to, že už vím, co se musím doučit.
Já jsem vás předtím přerušil u těch domácích úkolů, když jste začala mluvit o tom, kde všude ty technologie používáte. Přerušil jsem vás v jaké fázi? Ještě něco jste mi chtěla k tomu říct?
V matematice ty technologie, že jo, tam ve chvíli, kdy se bere třeba statistika nebo nějaké zpracování dat, tak to přímo jako volá po těch technologiích, tady je pojďme použít. Teď zrovna máme v 7. třídě přímo úměrnost, takže grafy funkcí, to je taky něco, kde vlastně já můžu třeba v GeoGebře připravit těm dětem nějaký aplet a nechám je prozkoumat ty vlastnosti a jenom připravím otázky a oni na ty vlastnosti přijdou sami. A to je něco úplně jiného, než kdybych já je odříkávala u tabule, protože to se těm dětem nikam nezapíše.
Vy jste hovořila o datech. Jak si ta data představit, kdy s nimi začínáte pracovat a s jak velkými datové soubory?
No, tohle patří spíš do informatiky, tam je vlastně tam je ta oblast informační systémy, ale práce s daty v matematice my učíme na prvním stupni i na části druhého stupně podle Hejného a to tam je teda od první třídy, ale myslím, že v klasické matematice někde čtvrtá, pátá třída práce s daty, kde vlastně se děti učí číst z tabulek, z grafů, zaznamenávat informace a v 8. třídě je velká oblast statistika, takže to je taky něco. A tady myslím, že ani nejde o nějaké jako velké datové soubory, ale spíš o to nějakým způsobem to umět zpracovat a s těmi, nebo jak zpracovávat větší soubory, si myslím, že to už je opravdu ta oblast informatiky.
Právě jste doposlouchali první díl rozhovoru s učitelkou Štěpánkou Bajerlovou, který byl především o výuce matematiky. Ve druhé části si budeme povídat o výuce informatiky. Díky moc za poslech, mějte se fajn a učte s radostí.
Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.